Ad Hebreos Epistula Sancti Pauli Apostoli. Epistula ad Hebreos Caput Primum. Multifariam et multis modis olim Deus locutus patribus in prophetis, in novissimis histiebus, locutus est nobis in filio, quem constituit heredem universorum, per quem fecit et saecula. Qui, cum sit splendor gloriae, et figura substantiae eius, et portet omnia verbo virtutis suae, purgatione peccatorum facta, concedit ad extra maestatis in excelsis, tanto melior angelis effectus, quanto differentius preillis nomen hereditavit. Qui enim dixit aliquando angelorum?
Filius meus est tu, ego hodie genuite.
Et rursum?
Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium.
Cum autem iterum introducit primogenitum in orbem terrae, dicit,
et adorent eum omnes angeli Dei.
Et ad angelos quidem dicit,
qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis.
Ad filium autem,
Tronos tuus, Deus, in saeculum saeculi, et virga equitatis, virga regni tui, dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, propteria unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationes, preparticipibus tuis.
Et?
Tu in principio, Domine, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt caeli, ipsi peribunt, tu autem permanes, et omnes ut vestimentum veterascent, et velut amictum involves eos, sicut vestimentum, et mutabuntur, tu autem idem es, et anni tui non deficient.
Ad quem autem angelorum dixit aliquando?
Sede ad extris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum perum tuorum?
Non ne omnes sunt administratorii spiritus, qui in ministerium mittuntur propter eos, qui hereditatem capient salutis?